Julie, ja, tagad mēs klausāmies tavu sapni. Droši stāst.
Man sapnī bija putniņi, kuri lidoja uz debešiem mājām augšā.
Jā.
Un vēl viņi taurentiņi lidoja uz māju, kur viņas dzīvo.
Jā.
Un vēl, kur viņas arī varētu dzīvot, vai rozās kuģi ir ļoti lieli.
Jā.
Bet viņi arī ir rozā kuģi, un arī vilātie. Un arī ir oranžie kuģi. Un vēl...
Un kas tu jūs kokos dzīvo?
Nu, es dzīvoju Rīgā.
Tu dzīvo Rīgā?
Man māja... Man mums krāsā māja... balta.
Balta, bet tev ir kaut kas rozā mājās?
Jā, man ir rozā... Viss tur ir rozā manas mantas.
Tavas rozā mantas. Jā?
Jā.
Labi. Paldies tev! Aplausi!